Вестниците днес. Четвърти януари, събота е, слушате Дари кафе, Миро Иванов с Цък преди малко. Съвсем небрежно сега ще видим какво са се чудили да включат колегите в Вестниците днес. Започваме с труд първа страница. След разследване на Вестника махнаха шефа на скандалната BMW. Слушайте сега. Вътрешното ведомство започва да чисти скандални шефови чиновници, научи труд, става дума за МВР. Последният работен ден на 2013-та Цветлин Йочев е освободил Симеон Делисивков, който беше шеф на скандално известната фирма BMW ЕООД. Разследване на труд показа, че години наред тя продава много по-скъпо регистрационните табели на автомобилите, а печалбата й се е връщала в МВР под формата на дарения. До дни се очакват и уволнения на служители на полицейския СОД, сключване на изгонни договори с частни фирми. Страхотна чистка започва в МВР. На втора страница четем. Общини настояват за по-къс изборен ден от 7 до 19 часа. Изборният ден да бъде с 1 час по-кратък. Това искат секретарите на общините у нас. Идеята урните да отварят в 7 часа сутринта и да затварят в 19 часа. Така, за да упражнят правото си на глас, избирателите ще имат общо 12 вместо сегашните 13 часа. Предложението е записано в становището, което е изпратено в Народното събрание от изпълнителния директор на Националната асоциация на секретарите на общините в България Васил Панчаров. На парламентарния вод миналата година изборният ден започва в 7 и приключи в 20 часа. На предишни избори се гласуваше от 6 до 19, отново в продължение на 13 часа. Мотива на секретарите на общините за намаляване на продължителността на изборния ден е да се осигури повече време на членовете на секционните избирателни комисии да обработват данните от вота и да могат да гласуват. На четвърта страница на труд, като отворим, и виждаме, че България на първо място по напуснали ученици. България на първо място в Европа по рано напускане на образователната система, сочи проучване на агенция Медиана. У нас учениците излизат от класните стаи на 14,3 години. Пък как ги смятат тия цяло и 3 години на годините, не знам. За Европа средната възраст е 17,3 години. Социологическото изследване е по поръчка на евродепутата Ивайло Калфин. Той работи активно за въвеждане на така наречената дуална система в професионалните училища. При нея учениците учат и работят. Според 73,1% от запитаните пълнолетни българи, те одобряват дуалната система, а само 8% не я одобряват. 61,7% от запитаните ученици в 11 и 12 клас също са за този модел на професионално обучение. 91% от пълнолетните смятат, че средното образование трябва да дава професионална квалификация. Сред гимназистите нагласите са същите, 88% смятат, че лично за тях би било добре при завършване на средно образование да имат и занаят. 46,9%, близо половината от запитаните ученици, са готови да работят и да учат. Други 26,7% не са съгласни с изследването на Медиана. Една четвърт от гимназистите редовно са изкарвали пари и рядко и случайно са работили почти 50% от анкетираните. Нужни са законодателни промени, сега им се работи, ама ако им дойде на главата, няма да им се работи толкова. На пета страница на труд уволниха войниците пикали върху паметник. Двамата военнослужащи от 61-ва Стрямска механизирана бригада Мустафа Бекташ и Моско Пънгов, които бяха обвинени, че са обругали паметника на братите Влоги Христо Георгиеви в Карлово, вече не са част от българската армия от 1 януари 2014 година. Труд припомнят, че на 30 декември 2013 двамата войници от ромски происход са подали рапорти за напускане до командира на поделението на бригаден генерал Димитър Шивиков, който е парафирал молбите им. Двамата му обяснили, че вече не са достойни за армията. Бекташ и Пънгов уринираха върху паметника в нощта срещу 8 декември и пребиха охранител, който им направил забележка. Води се разследване от военната полиция и военната прокуратура срещу тях. Друго труд. Има за Спиндерман статия. Малко сутрешен блог правих аз. Има интервюта с Кристалина Георгиева и с Венци Стефанов. Ще си ги прочетете. Минаваме към преса. На първа страница пише данъчна ревизия за петима министри. НАП проверява четирима от служебния кабинет и един от екипа на Бойко Борисов. четирима министри от служебния кабинет на Марин Райков и Сергей Игнатов от екипа на Бойко Борисов попадат под ударите на закона. По искане на Сметната палата на петимата се прави пълна данъчна ревизия от НАП. Причината – бившите министри не са подали в срок декларациите си за имоти и спестявания. Според закона това е трябвало да стане до месец от сдаването на властта. Масиран бойкот на закона са направили освен Сергей Игнатов и Асен Василев, вице-премьер и министър на икономиката, Роман Василев, министър на електронното правителство, екологичен министър Юлиан Попов и военния министър Тодор Тагарев. Докладът на данъчните отива в ДАНС и ще бъде оповестен от Сметната палата. Втора и трета страница на вестник преса. Има прогнози за евровота, който ни предстои. Сергей срещу кристалина на евровота. Има проектолисти на отделните партии. Реформаторите разчитат на Меглена Кунева. А Атака за сега вади напред праволинения Десислав Чуколов. Големият сблъсък на предстоящите през май европейски избори противно на очакванията няма да бъде между лидерите на партиите, той ще е между лявото и дясното, представени от водачите на двете най-силни листи Сергей Станишев БСП и Кристалина Георгиева ГЕРБ, научи преса. Битката на 25 май е решаваща, защото от нея зависят много политически съдби. След тази дата ще стане ясно дали правителството и управляващите са с изчерпан ресурс на доверие или напротив имат шанс да изкарат мандата си. Освен това ще се очертае лява или дясна ще генералната линия на промяната в следващите 7 години, както в европейски, така и в национален мащаб. Затова партийните централи вече трескаво редят листи и обсъждат най-силните си стратегии. Ще ви прочета част от проектолистите. За Атака на първо място Десислав Чуколов, на второ място Деница Гаджева, на трето Илиан Тодоров, след това Гален Монев и след това Биляна Янева. Проектолистата на ГЕРБ. На първо място Кристалина Георгиева, на второ място Андрей Ковачев, на трето място ще се борят Томислав Дончев или Моника Ханс Панайотова, на четвърто Мария Неделчева, на пето Владимир Уручев. Интригата Калфин в левицата. Проектолистата на БСП е следната. На първо място Сергей Станишев, на второ Георги Пиренски, на трето Иляна Йотова, на четвърто Ивайло Карфин и на пето Деница Караджова. Реформаторския блок проектолиста. На първо място Меглена Кунева, на второ Светослав Малинов, на трето Божидар Лукарски, на четвърто Корман Исмаилов и на пето представител на Гражданския съвет. Толкова за евроизборите. На пета страница на преса штурмуваха областната администрация във Варна. 30 души, водени от независими общински съветник Костадин Костадинов, штурмуваха вчера областната администрация във Варна с викове за оставка на управителя Иван Великов. Повод за демонстрацията бе отказът на Великов да признае законността на последната общинска сесия, която според него е проведена в нарушение на закона. Така, сред 80-те върнати решения е и преименуването на български на 250 местности с турски и арабски имена, което отдаващна кауза за Костадинов, бивш член на няколко националистически формации. Негова бе идеята за протеста под наслов «Вън валията на Варна». Преди да нахлуят в сградата, протестиращите окичаха табелите и с надписи «Варненски вилает» и издигнаха плакати «Не искаме валия, а областен управител». Великов предател и Брико почитател. След като покрещяха оставка и мафия в лоето, недоволните бяха поканени да изпратят трима представители да разговарят с областния управител. Полицаи пропуснаха Костадинов с още няколко души, той обаче се върна, призова и останалите да го последват и задърпа униформените да не им пречат. До появата на Великов на стълбищната площадка между партери първия час от демонстрациите преодоляха се противата на полицаите, на които се наложи да повикат подкрепление, за да ги удържат. Ето ти една оставка, искам да разпишеш, заяви Костадинов на областния управител и да обвини държавна измяна за употреба с власт, за което смятал да сезира прокуратурата. Не смятам да подавам оставка, аз съм назначен от Министерския съвет, той може да ме освободи, заяви Великов и обясни, че не оспорва по същество нито едно от решенията на съветниците, а начинът, по който е проведена цялата сесия. На въпрос зависим ли от ДПС, областния уточни, че е член на БСП. Сигурно има някаква разлика. На 8 отиваме страница на преса. До ноември 2015 година метрото стига подножието на Витоша. Само за 7 минути ще стигат до центъра живеещите в кварталите Кръстова Вада и Хладилника през ноември 2015 година. Тогава трябва да бъде готова новата метростанция Витоша от втория лъч на метрото, която се намира под булевард Черни връх на кръстовището на бившата улица Сребърна, сега Хенрих Ипсън, впрочем не знаех, и булевард Черни връх. Удобството и бързината, значи Сребърна връх се казва Хенрих Ипсън, удобството и бързината да се движат с метровлакчетата ще имат още 28 000 пътници, каза директора на метрополитен инженер Стоян Братоев. Тръжната процедура за избор на строител е приключила. Имаше обжалване, което мина през КЗК на първа инстанция. Тя потвърди избора на комисията консорциума Метро-Черни връх 2013 и сега се чака до края на януари окончателното решение на Върховния съд. Обединението между фирмите Станилов и GP, чайте, че тук стана малко безмислено и сложно. Очакваме в началото на февруари да подпишем договора и до края на месеца започнем строителството. Това е важното, участъка дълъг 1,3 км, ще бъде изцяло подземен, като 800 метра от него ще бъдат изградени по тунелен метод, а 500 по открит способ. В изграждането му ще заключат 250 строители, над 140 милиона лева пък ще бъдат инвестирани през годината в транспортната инфраструктура на София. Това е три пъти по-голяма програма в сравнение с миналата година, обяви вчера заместник кмета Любомир Христов. Включва нови съоръжения, каквито са кръстовищата на две нива при семинарията и Лъвов мост, и рехабилитация на част от съществуващите булеварди. На 11-та страница от преса блокират път заради тютюна. Международният път Е-80 за Турция и Гърция при Хармани ще бъде блокиран в понеделник от 10 часа, предупредиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Протестите са насочени срещу търговците, защото до този момент все още не е започнало масовото изкупуване на тютюна от групата Басми. Тези сортове се отглеждат в Южна България, а през тази година се очаква продукцията да е около 13 000 тона. Общо в страната се очаква тютюните да са 24-25 000 тона. Около 200 000 души са ангажирани в целия бранш. За сега единствено Булгартабак приема суровината. На този етап не искаме нищо от държавата, коментира председателя на браншовата организация Цветан Филев. Очаква се в протеста да се включат повече от 2500 стопани. Пак прочитаме. В понеделник от 10 часа международният път Е-80 за Турция и Гърция при Харманли ще бъде блокиран. На 12-та страница четем, че Несебър си купуват джипове. Община Несебър обяви обществена поръчка за доставка на два високопроходими автомобила с прогнозна стойност 100 000 лева без ДДС. Съобщението е на сайта на Агенция обществени поръчки. Изискването към доставчика да има сервизна база на 45 км от Несебър. Автомобилите да отговарят на нормите на Евро 5 и да имат 3 години гаранция. Готино. Готино да имаш джипове. Минаваме към стандарт. Четвърта страница. Младежи се стягат за бой на 10 януари. Стотина българи, които живеят и работят в чужбина, се събраха на протест преди заминаване с нощи пред БНБ. Преди да скочим обратно в самолета, влака или рейса и да се разпръснем отново по света, българите, живеещи в чужбина, искахме да изразим солидарност с протестиращите сънародници и съпричастност към бъдещето на България, обявиха във Фейсбук бунтарите. В групата се появиха и няколко закани от протестиращи, че на 10 януари напрежението ще ескалира. На 10 януари ще направим така, че политиците вече ще ги е страх от нас, закамват се бунтарите. Четем стандарт, страница 7, грипна епидемия ни удра до седмица. И в момента има доста заболявания, но тъй като по празниците статистиката не е съвсем точна, защото хората не ходят на лекар, не можем да се ориентираме съвсем точно. Има повишено търсене на медицинска помощ и при джипитата и в болниците, особено в детските отделения, обяснява доктор Ангел Кунчев, който е главен държавен инспектор. По думите му, обикновено епидемията връхлита страната ни в средата на януари. Лекарите в Бургас предупреждават, че грипна вълна се чака край морето след края на ученическата ваканция. От началото на следващата седмица вероятно ще има рязък скок на заболелите. Вирусите вече плъзнаха, пред лекарските кабинети по цял ден има опашки. Щом учениците тръгнат на училище, ще стане още по-страшно. Прогнозираме двойно повече болни, смятат медици. Според тях не е изключено още през януари школата да затворя заради грипна ваканция. Кеф. Преди да ме връхлети грипът, вирус мутант напълни болниците, установи проверка на стандарт. Най-много са хората с тежки бронхити и пневмонии. Според медиците, новогодишните партита са отприщили заразата, по купоните хората си предавали бацила. Как? И затова сега пред кабинетите на джипитата се вият опашки. Във вътрешното и детското отделение в Благоевградската лечебница, например, няма свободни места. В петък в болницата постъпил млад петричанин, който без диагноза е, не мога да прочета, менингоенцефалит. Остро вирусно заболяване на обвивката на мозъка. След празничните дни най-дълги са опашките от родители и деца пред кабинетите на педиатри и на семейни лекари. Пазете се, пийте витамини. На 10-та страница обсъждаме данъчни тайни по телефона. Четем стандарт. Данъчни тайни ще могат да се обсъждат по телефона с служители на Националната агенция за приходи. Идеята е гражданите да доказват самоличността си по телефона с персонален идентификационен код или ПИК. Така ще могат да задават конкретни въпроси, свързани с размера на дължимите от тях налози. В момента гражданите и бизнесът могат да ползват наши все електронни услуги на НАП, но екип от приходната агенция работи за разширяване кръга на услуги, които могат да се ползват с въпросния персонален код. Една от идеите е идентификация на гражданите с кода при обаждане на телефон 0700-18700, за да видите какво дължите на държавата. На последната страница на стандарт има Кейти Пери по боди. Ще го купите, ще видите. Минаваме към сега. На трета страница какво пише? Над 40 000 бедни повече ще получат помощ за отопление. 251 876 домакинства получават целева помощ за отопление от 65 лева и 72 стотинки на месец или 328 лева и 60 стотинки за 5 месеца на отоплителния сезон, показват окончателни данни на Агенцията за социално подпомагане. Това е с 41 000 повече, отколкото през сезон 2012-2013, когато подпомогнатите семейства са били 210 711. Сега, на последна страница има готина карикатура на Комарницки, тъжен Орешарски, яде новогодишна баница и му се е паднало късметче с оставка. Както винаги, много сполучлива рисунка. Минаваме към 24 часа. Там сме си маркирали. На 9-та страница реакторите на Козлодой ще живеят до 2047-2049 година. И зачитаме, с 20 плюс 10 години ще се удължи живота за 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодой след модернизацията им, каза шефа на централата Иван Генов. Това показват анализите на консорцията, на консорциума между Electricité de France и концерн Росенергоатом, които са в основата на програмата за удължаване на живота на блоковете. Тя вече е предадена в Агенцията за ядрено регулиране. Лиценза за 5-ти реактор изтича на 5 ноември 2017 година. До тогава трябва да е готова модернизацията му, за да получи нов лиценз за 10 години. Някои съоръжения ще бъдат подменени след изтичане на ресурси им. Общо живота може да се удължи до 2047 година, като обновяването ще струва около 200 милиона евро. 74-та страница. Днес вестите са пак по 80 страници. Това е заради судокото и програмата. Международните новини. Европейския съюз ще ограничава канелата и до там стигнаха. Е ще ограничи съдържанието на канела в печените сладки по магазините, тъй като тя можело да има вредно влияние върху организма, пише британската преса. Вероятната забрана цели спазването на европейското изискване, ограничаващо количествата кумарин, естествено токсично вещество, което се съдържа в най-често използвания тип канела – касия. Във високи дози кумарина може да предизвика главоболие и поражение върху черния дроб, твърдят учени, цитирани от Daily Telegraph. Изследователите препоръчват дневна доза от 0,1 мг кумарин на килограм телесно тегло. Смятайте си. В резултат в ЕС вече са приели препоръка за максимална доза кумарин в хранителните продукти на пазара 50 мг на килограм тесто, използвано за традиционни или сезонни изделия, които се консумират само няколко пъти в годината. Въпрос за съдържанието на канелата бе повдигнат отново по Коледа в Дания, след като властите обявиха намерението си да ограничат или променят производството на традиционните канелени руца, едни от най-любимите местни сладки. Нататъка от ОМЕ казват, не връщайте бежанци в България, там ги унижават. ЕС трябва да спре да връща в България търсещи убежище чужденци, тъй като там те са заплашени от унизително и нехуманно отношение, призова вчера Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците. Причината е системен недостиг на подходящи условия за настаняване и процедурите за предоставяне на убежище, каза в Женева Бабар Балох, говорител на комисарията, цитиран от UPI. Балох разказа, че ОНЕ е установила в България недостиг на храна и здравна помощ, както и произволни арести и протакане на регистрирането, въпреки усилията на страната да подобри условията, имало сериозни пропуски, особено в отношенията на хората, които бягат от конфликта в Сирия. И последно, 10-те най-влиятелни жени са избрали от списание Forbes, разбира се. То не е като класация, всъщност, а ги подреждат по азбучен ред. Начало е германския канцлер Ангела Меркел. Списъка е певицата Руслана, една от лицата на протестите в Украина. И останалите са актрисата Анджелина Джоли, бившата руска първа дама. Що бившата? Руска първа дама Людмила Путина. Разведели ли се бъде? Верно ли? Това съм го пропуснал. Шефката на Федералния резерв Джанет Йеман, шефката на General Motors Мери Бара, херцогината на Кембридж Кейт Мидълтън, разбира се, шефката на Централната банка на Русия Елвира Небиулина, последната главна редакторка на РИА Новости Светлана Миронюк и руската депутатка Елена Мизулина. Аре, стига толкова, че останах без глас. Малко музика, след което ще видим какво пише и в Дарик Нюз БГ.